айтайын. Тыңдасаң ызаң қарып жүр, қыздарым өзге ұлтқа алданып жүр. Өз елімде жастарым жұмыс таппай, құл базарда күндікке жалданып жүр. Шалдарым сыра ішіп сабылып жүр, күйіме келіп торағылып жүр. Жастарым есірткіге боялдырып, араққа үйір болып салынып жүр. Бәрін айтты бірін айт бұл күндері, қыздарымыз шетел асып қағынып жүр. Шиғаны жоқ, Қытайдың бере тұлын сыйлары көп. Олар бірақ ит баға жылан жейді, жүрегінде олардың иманы жоқ. Білсеңіз қай заманда шындық үлгі, қалым үшкіл қоғамда тіл бүгінгі. Салтты сақтап дәстүрді аялайып, тілім дінім елімнің құндылығы, тілім дінім елімнің құндылығы. Намыс тұрпақ ізімізді, қаратпасын жерге жүзімізді. Көлденің көк аттыға қызды бермей, қырық үйден тыяйық қызымызды. Қарындас тоқтат мынау сұмдығыңды, ұлтты ойла ойламай құлқыныңды. Қазағың мен тұрмыс құр, еліңде қал, түзің ұстап отамау түндігіңді. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, ағайын шындықты айттым шындық.